komentiramo s spletnim portalom časnik.si.
Slabih 100 let potem, ko smo Slovenci vstopili v novo državno tvorbo, kraljevino Srbo, Hrvatov in Slovencev in se soočili s takrat povsem tujo kulturno realnostjo, z Balkanom, lahko ugotovimo, da smo se v slabem stoletju duhovno osemilirali in postali pravi Balkanci. Balkan. Prostor med dvema svetovama, med Zahodom in Vzhodom, med Rimom in Bizancem, krščanstvom in islamom, je skozi stoletja izoblikoval neko svojsko kulturo družbeno-političnih odnosov, svojo logiko in pravili, ki se zunanjemu opazovalcu zdijo kot popoln kaos. Ta duhovni pasul se je skuhal pod pokrovom, ki ga je nad tem delom Evrope pol tisočletja s težko roko držal Otomanski imperij, ki je Balkan odrezal od zahodnoevropskih idejnih tokov. Medtem, ko je imela Zahodna Evropa renesanso in se je v 16. stoletju pričelo krepiti meščanstvo, zgodnji kapitalizem, reformacija, kasneje razsvetljenstvo in tako dalje, je Balkan živel pod diktatom Istanbula, ki je vršil močno centralno oblast in uveljavljal monopol države na tako rekoč vseh področjih. Podjarmljena ljudstva pa obsodil na zaostali agrarni sistem, ker niso uspela izoblikovati svoje lastne družbene strukture. Ko je centralna moč kopnela, so se ljudstva začela osamosvajati. Vodilno vlogo pri tem so odigrale razne gazde in vojvode. Izigravanje države je bil del boja proti oblasti, in tako skoraj dolžnost. Zunanja in notranje politična vprašanja so se praviloma reševala z ustajami, puči oziroma bunami. Sekira in revolver pa sta bila povsem legitimni politični sredstvi. Ko smo Slovenci leta 1918 vstopili v kraljevino Srbo, Hrvatov in Slovencev, je bil to dobesedno civilizacijski šok. In kratkemu začetnemu navdušenju je sledila hitra streznitev. Beograjska čaršija se je kot zmagovalka v vojni lastila vse pravice, da tako kot nekdaj njihove oblastniki tlači podložna ljudstva in z njimi ravna kot s poraženci, in to ne glede na drugačne dogovore, ki jih je poprej sklenila. Naši politiki so kmalu spoznali, da dogovori in načela na Balkanu ne pomenijo nič in da tam vladijo le podmizne kupčije. Kako globok kulturni prepad je zjal med duhovnima okoljema, je nazorno vidno pri škofu Jegliču, ki je šele leta 1929 zgrozo dojel zanj nepredstavljivo dejstvo, da tudi vrhovni suveren države, kralj, preprosto laže. A če so se v času kraljevine Jugoslavije z balkansko stvarnostjo direktno soočale predvsem elite, se je intenzivna balkanizacija Slovenije pričela v času komunizma po drugi svetovni vojni. Takrat se je na vseh ravneh uveljavil sistem gore-dole, kot je zapisal Drago Jančar. Na Balkanu je zmeraj nekdo zgoraj in nekdo spodaj, kot v Bizancu. Vlada zgoraj, raja spodaj. En narod zgoraj, drugi spodaj. Birokratska partijska kasta zgoraj, kulaki in reakcionari spodaj. Eni nasilni, drugi prestrašeni. Oni zgoraj, kadar so na oblasti, se morajo okoristiti, drugače niso nič vredni. Laž in nadmudrivanje sta postala normalna načina komunikacije. Ležerna samozadostnost v smislu najbolj smo, lako čemo, nema problema, je počasi legla na deželo, gazde v obliki raznih političnih veljakov so postale nedotakljive ikone, ki so krile usode posameznikov. V času demokratizacije Slovenije smo se Slovenci odločili, da nam je dovolj balkanskega kotla in želimo nazaj v Evropo. Da želimo Evropsko Slovenijo. In to nam je leto 2004 z vključitvijo v Evropsko unijo tudi uspelo. A več kot očitno je, da je ta vključitev, saj kar se vrednoti tiče, zgolj formalna. Saj smo na duhovni ravni, ne da bi se tega sploh zavedali, tam nekje vmes postali pravi polnokrvni Balkanci. Duhovna diagnoza Slovenije kaže na paradoks, da smo postali ravno to, kar smo najbolj zavračali, in kar smo hoteli celotnemu svetu dopovedati, da nismo. Postali smo Balkanci. Logika gore-dole se nadaljuje. Ekonomske in politične elite svoje mandate razumejo kot plen. Privatizacijo se izvedle kot prihvatizacijo. Državljani pa izigravanje države razumemo kot ustavno pravico. V korupciji smo v evropskem vrhu. Nakopičene probleme rešujemo z ustajami, Javno mnenje z nadmudrivanjem oblikujejo razni poklicni nakladači. Monopol države prevladujoč v vseh porah. Ne more se razviti zasebna iniciativa, ne v gospodarstvu, ne v šolstvu. Politiko v državi vodijo razni klani, ljudje pa gazde teh klanov vidijo kot edine možne rešitelje Slovenije. Partiji je v desetletjih po prevzemu oblasti dejansko uspelo doseči to, kar so zapisali v osnovnih programskih točkah Osvobodilne fronte, in sicer spremeniti slovenski narodni značaj. Ironija pa je, da so to točko takrat zapisali na predlog Edvarda Kocbeka in da so se komunisti takrat temu predlogu na vso moč rogali. Če smo bili v začetku 90-ih zazrti v Evropo, z eno nogo na Balkanu in z drugo v Evropi, smo danes z obema nogama na Balkanu, ter hudim glavobolom in vrtoglavico, ki si ublažimo z litri rdečega vina. Komentar sem pripravil in prebral Blaž Otrin.
Časnik.si, spletni magazin z Miro.